Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Jumat, salah satu hari yang paling afdol di antara hari-hari yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian ilmiah kita dalam pembahasan yaitu tentang faedah-faedah sirah nabawiyah, di mana pelajaran kita pada majlis di akhir pertemuan kita di bulan Ramadan itu tentang berbicara tentang hajatul wada atau haji wada. Kita telah menjelaskan secara ringkas cerita tentang haji wada. Namun di akhir majelis kita kemarin kita ingin membahas juga faedah-faedah yang lebih rinci dan bagaimana berhajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung sebagian saudara-saudara kita pada hari-hari ini dan hari-hari ke depan mempersiapkan diri untuk menuju tanah suci, itu melaksanakan ibadah yang agung ini, melaksanakan ibadah haji, maka rasanya penting bagi kita untuk menjelaskan kepada sebagian saudara-saudara kita yang in atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, menjelaskan juga bagaimana pelaksanaan haji Rasulullah SAW. Karena dalam pelajaran yang lalu kita hanya meringkas saja secara sejarah haji wada, ya. Maka di sini kita akan mencoba bagaimana Rasulullah SAW berihram, bagaimana beliau bertalbiyah, bagaimana beliau bertawaf, bagaimana beliau sa'i, bagaimana beliau sholat dua rakaat di makam, belakang makam Ibrahim. Kemudian nanti setelah tanggal 8 Zulhijjah, bagaimana beliau menuju Mina, bagaimana ibadah beliau di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Semoga ini juga dapat siraman atau penjelasan bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Di dalam pelajaran kita yang lalu, kita telah menjelaskan sedikit faedah-faedah dari tentang hajatul wada. Pertama kita telah jelaskan bahwa hajatul wada ini banyak sekali faedah-faedah yang tersimpan di dalamnya. Bahkan beberapa orang ulama mengkaji secara khusus di dalam karangan mereka, dalam tulisan mereka, bahkan ada yang mengkhususkan membahas khutbah, kandungan khutbah hajatul wada yang disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di Arafah saat beliau berhaji, ya, seperti Syekhina Syekh Abdul Razak Jalal Muhsin Al-Badar membahas pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari khutbah hajatul wada. Kemudian banyak selagi ulama-ulama lain yang membahas, ya, kajian-kajian tentang hajatul wada ini. Kenapa dinamakan hajatul wada? Pertama, kenapa dinamakan hajatul wada? Karena Rasulullah SAW setiap beliau melakukan manasik atau rangkaian ibadah haji, berkata kepada para sahabat, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha." Setiap kegiatan dari rangkaian ibadah haji, beliau berkata kepada para sahabat yang ikut haji, saat itu jumlahnya ya sekitar 100 ribu lebih gitu ya, karena memang di saat Rasulullah SAW ini adalah haji pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga haji yang terakhir ya. Maka di dalam kandungan pesan beliau itu, wahai para sahabatku, ambillah tata cara pelaksanaan haji kalian dari cara aku melaksanakan haji. Khudhu anni manasikakum. Kemudian, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Kemungkinan, kata Rasulullah SAW, ya, tidak akan, atau kemungkinan saya tidak akan menyumpai, kalian tidak menyumpai saya lagi, atau saya tidak akan menyumpai kalian lagi pada setelah tahun ini, kata Rasulullah SAW. La'alli la alqakum, ya, kemungkinan saya tidak lagi nanti, maksudnya dapat memberikan contoh pelaksanaan haji pada setelah tahun haji ini, ya. Jadi beliau memberi isyarat bahwa tahun haji yang akan datang atau musim haji di tahun yang akan datang, belum tentu saya bisa hadir di tempat ini dan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji. Sehingga dalam setiap rangkaian dari kegiatan ibadah haji, Rasul kita SAW mengucapkan kalimat itu, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Kemungkinan saya tidak akan lagi menemui kalian setelah tahun ini. Kemudian hajatul wada juga disebut hajatul Islam oleh sebagian ulama, karena memang Rasulullah SAW inilah setelah berhijrah, ini adalah awal pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun saat beliau dalam fase Makkah, fase dakwah di Makkah, itu juga melaksanakan haji. Ya. Kemudian, dinamakan juga hajatul wada, itu hajatul balagh. Ya, haji penjelasan-penjelasan. Maksudnya, di dalam pelaksanaan ibadah haji itu, Rasulullah SAW tadi mengatakan khudhu anni, jadi meminta kepada para sahabat benar-benar memperhatikan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi disebut balagh, penjelasan. Atau karena Rasulullah SAW saat berkhutbah di Arafah, beliau bertanya kepada para sahabat, innakum mas'uluna anni, kala di akhirat kalian akan ditanya tentang aku. Hal balagtu, ini apakah aku telah menyampaikan risalah yang aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya, telah aku laksanakan dengan sebaiknya dan sempurna? Maka para sahabat menjawab, Allahumma na'am. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan telunjuk beliau ke langit, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah jawaban umatku bahwa aku telah menyampaikan tugas risalah yang engkau bebankan kepadaku dengan baik. Nah, ini nama dari hajatul wada yang di dalam sebagian ungkapan para ulama menggunakan hajatul Islam, sebagian menggunakan ungkapan hajatul balagh. Dari ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan ibadah haji itu benar-benar pas seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hanya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, dua kali, tidak. Tawaf beliau, ya, solat di makam Ibrahim, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, berwukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap momen-momen itu mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara pelaksanaan ibadah haji kalian dari cara yang aku lakukan. Ketika beliau berihram, beliau mengatakan demikian. Artinya apa? Kalau kalian berihram mau melaksanakan haji, lakukan sebagaimana Rasulullah SAW berihram. Kalau kalian mau bertalbiyah, tiru apa yang aku ucapkan dalam saat bertalbiyah. Kalau kalian tawaf, laksanakan sebagaimana aku tawaf. Kalau kalian salat di belakang makam Ibrahim, sa'i antara Safa dan Marwah, dan selanjutnya dari kegiatan-kegiatan ibadah haji, mestinya harusnya kita benar-benar mempelajari terlebih dahulu ya bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan rangkaian-rangkaian dari rute-rute ibadah haji itu, agar ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagian ulama juga mengambil faedah dari hadis ini bahwa pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu bahwa di mana walaupun beliau menegaskan ungkapan ini di waktu melaksanakan haji, karena memang orang-orang jahiliyah telah banyak merubah cara-cara pelaksanaan manasik haji yang disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya, pamannya mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian. Di antara keyakinan mereka bahwa pakaian yang dibawa dari rumah, dari kampung halaman mereka tidak layak untuk dipakai untuk bertawaf, sehingga mereka bertawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, laki-laki tawaf di siang hari, malam perempuan tawaf di malam hari. Itu bentuk-bentuk perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah. Ya, kemudian mereka bersorak-sorai di Ka'bah, ya, bersiul-siul. Kemudian orang kafir Quraisy juga tidak mau turun ke Arafah karena mereka mengatakan ahlul haram, kami tidak mau keluar daripada tanah haram, sehingga mereka tidak mau berwukuf di Arafah tapi mereka sampai di Muzdalifah saja, batas bagi tanah haram, dan terusnya. Dan juga telah diwarnai oleh berbagai nuansa-nuansa kesyirikan. Talbiyah mereka, mereka ucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, sehingga mereka ucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik la syarika lak illa syarikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Jadi ucapkan seperti itu, ya, aku pernah panggilmu ya Allah, tidak syarikat bagimu, kalau syarikat satu bagimu, ya, dia engkau memiliki dan dia tidak memiliki apa-apa. Ini ucapan-ucapan dalam talbiyah mereka mengandung nilai-nilai kesyirikan. Maka oleh sebab itu, bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, pertama, waspadai ya perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji. Taib, kita akan melihat di sini di mana Rasulullah SAW keluar dari Madinah setelah salat zuhur tanggal 25 Zulqa'dah. Ada yang mengatakan juga tanggal 26 Zulqa'dah. Ya. Jadi beliau berangkat dari Madinah ke Mekah itu tanggal 25 Zulqa'dah atau 26 Zulqa'dah, sampai di Mekah itu tanggal 4 Zulhijjah. Ini waktu yang panjang, sekitar 8 hari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di perjalanan. Nah, ketika kita hendaknya melaksanakan ibadah haji, kita gambarkan bagaimana susah, letihnya, capeknya Rasulullah dan para sahabat waktu melaksanakan ibadah haji mereka. Ya, Kita bayangkan, itu hampir satu minggu lebih mereka berada mengendarai onta, ya. Itu bukan main capeknya pinggang, ya, duduk di atas kendaraan, di atas tunggangan. Apalagi juga jalannya bukan seperti jalan yang sekarang, tol dari Madinah ke Mekah, ya. Tapi ada lembah, batu-batu, panas, ya kan, luar biasa. Tapi kita sekarang melaksanakan ibadah haji, subhanallah. Ya, 6 jam cuman. Ya, 6 jam. Itu di atas bis yang ber-AC lagi. Ya. Kenapa Ustaz bicara demikian? Sahabat demikian capek dan begitu susahnya mereka, tapi mereka tidak pernah meninggalkan talbiyah gitu. Kita sudah kadang-kadang sudahlah bis ber-AC, justru suasana itu membuat kita jadi malas untuk bertalbiyah. Malah kadang-kadang ada yang lebih banyak tidur. Nah, ini kan perlu kita koreksi bagaimana pelaksanaan ibadah kita. Nah, ketika kita mempelajari masalah-masalah seperti ini, kita dapat menyadari diri kita betapa jauhnya kita dari bagaimana melaksanakan ibadah itu sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bertabiat aja kita sudah dalam bis AC lagi, cuman waktunya cuma 6 jam, ya. Bahkan di dalam hadis sebutkan sebagian sahabat itu suara mereka menjadi parau gitu ya, menjadi serak-serak karena begitu seringnya mereka bertalbiyah. Maka oleh sebab itu kita harapkan kepada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, pertama pelajari dulu, beli buku-buku yang ditulis oleh para ulama atau para ustadz yang terpercaya dari sisi ilmunya dan memiliki perhatian tinggi kepada sunnah Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tadi sedikit kita bayangkan waktu saja sangat jauh berbeda kita dengan apa perjalanan tempuh Rasulullah dengan perjalanan kita ke Madinah, perjalanan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi yang ingin kita sentuh di sini, ya, saya kira kalau tata cara pelaksanaan manasik pada sudah mulai ada yang penataran dan memiliki pelatihan-pelatihan lah. Tapi kita di sini agak lebih banyak menyentuh gitu aplikasi dari manasik yang telah dipelajari itu. Ya, mungkin sudah talbiyah, sudah ada hafal. Tapi sayangnya saya dapati, ya, ketika kita membimbing ibadah haji atau umroh, sayangnya sebagai jemaah pun talbiyah pun enggak hafal. Doa-doa yang masyru' tidak hafal. Bagaimana kita akan mendapatkan nilai haji mabrur? Bagaimana kita akan mendapatkan berkah dalam ibadah kita? Bagaimana kita mendapatkan berbagai doa-doa yang makbul jika kita tidak melaksanakan, tidak menghafal dan mengucapkan doa-doa itu di dalam rangkaian ibadah haji kita? Nah, ini nasihat kedua kepada calon-calon para jemaah haji ataupun kaum muslim secara umum, ya, dalam beribadah itu janganlah kita lakukan secara asal-asalan. Sebagaimana di dunia kita dituntut untuk bekerja dengan profesional, maka akan lebih dituntut kita dalam beribadah kepada Allah itu untuk bekal kita di akhirat kelak lebih profesional dan lebih sempurna mestinya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tadi kita jelaskan sedikit bagaimana lamanya perjalanan Rasulullah SAW dan betapa sungguh-sungguhnya mereka dalam perjalanan yang panjang itu tetap beribadah. Nah, ketika kita dalam perjalanan kita dari Mekah Madinah itu akan melihat kiri kanan kita batu-batu, lembah-lembah, lembah batu dan segala macamnya, terbayanglah bagaimana susahnya Rasulullah bersama sahabat saya itu berumroh atau berhaji. Maka kita sekarang diberi nikmat oleh Allah SWT. Tapi kenapa dibanding antusias kita, semangat kita di dalam melaksanakan ibadah itu lemah gitu. Maksudnya dari sisi talbiyah tadi yang saya sebutkan, ya, lebih banyak kadang jamaah itu, ya, mulai dari Bir Ali itu kalau di mikotnya di Madinah, ya, pertamanya 10 detik atau 5 menit awal terbiah, setelah itu diam aja, ya. Kalau tidak ada yang memimpin itu enggak bertalbiyah. Kalau ada yang memimpin baru bertalbiyah. Nah, ini juga beberapa masalah-masalah yang membuat jemaah haji kadang-kadang terfokus. Jika ada yang memimpin baru bertalbiyah. Jika tidak ada yang memimpin tidak mau bertalbiyah. Oleh sebab itu ulama kita mengatakan, para ulama memberikan penjelasan bahwa bertalbiyah itu tidak perlu dipandu seperti nyanyi, seperti vokal, bernyanyi vokal gitu ya. Enggak. Tapi kalau kebetulan sama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tidak bermasalah. Tapi yang dijelaskan oleh para ulama kita itu adalah seperti ada panduan suara gitu. Maksudnya satu orang di awal mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, lalu yang lain diam, jemaah diam, kemudian baru jemaah mengulangi apa yang diucapkan. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama kita. Kenapa? Rugi, kenapa tidak bareng-bareng aja gitu? Bareng-bareng aja, ya. Kenapa harus tunggu dia mengucapkan selesai dulu, baru kita bertarbiyah lagi. Efeknya, ini yang kita ingatkan tadi. Kebanyakan jamaah, jika tidak ada yang memimpin, dia tidak berinisiatif sendiri ya, untuk bertarbiyah. Taib, itu berbicara masalah jarak yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau melaksanakan jiwada, yaitu sekitar 8 hari. Dan berangkat dari Madinah tanggal 25 Zulqa'dah sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Taib. Ketika beliau berangkat, ya, beliau membawa hadi, ya, ke beliau setelah sholat di Madinah, sholat zuhur 4 rakaat, kemudian beliau menugaskan Abu Dujanah sebagai penjaga kota Madinah. Ya, waktu itu ketika Abu Dujanah tidak ikut berhaji bersama Rasulullah SAW, tapi ditugaskan untuk sebagai penjaga kota Madinah yang mengurusi kaum muslimin yang tidak, yang uzur lah, yang tidak bisa ikut haji saat itu. Kemudian sampai di Muzdalifah atau disebut Zilhulaifah atau yang sekarang dikenal dengan Bir Ali, mikotnya Ahli Madinah. Ya, beliau salat asar 2 rakaat di situ, ya. Kemudian beliau bermalam di situ sampai salat zuhur. Di pagi hari beliau mandi, kemudian beliau berihram, kemudian memakai minyak harum pada badan beliau, tidak pada pakaian ihram. Kemudian salat zuhur 2 rakaat. Jadi Rasulullah SAW malam, jadi beliau tidak tergesa-gesa ya. Jadi dari Madinah istirahat semalam di Zilhulaifah atau Bir Ali, Bir Ali. Kemudian di situ salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Setelah salat subuh beliau mandi, siap-siap, gitu ya. Nah, ini salah satu sunnah dari melaksanakan ihram, disunahkan mandi atau dalam sunnah mandi ihram, niatnya mandi ihram. Niatnya mandi ihram. Dengan sebagaimana kita mandi wajib, ya, sebagaimana kita mandi wajib. Setelah mandi itu boleh kita memakai minyak wangi pada badan, tidak pada pakaian ihram. Karena memakai minyak wangi setelah berniat, ini Rasulullah sebelum berniat ya, sebelum mengucapkan. Karena yang dimaksud berihram itu bukanlah memakai pakaian ihram, ya. Yang dimaksud dengan berihram itu adalah mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjah. Bukan itu, itu namanya yang tadi yang niat ya, masuk ke dalam nusuk itu baru berihram. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa dia setelah mandi dia memakai minyak harum, Ustaz? Boleh pada badannya, padahal salah satu larang ihram kan tidak boleh memakai minyak harum. Itu kalau dia setelah berniat umroh, telah labbaik kalau umratan, mengucapkan kalimat itu, maka tidak boleh lagi dia. Jadi kalau dia pemaham sudah, ya ada sebagian jemaah ya, memang afdolnya di Bir Ali gitu. Ada sebagian jemaah dari hotel umpamanya udah ada mengucapkan itu, maka dia di Bir Ali nggak boleh lagi mandi lagi, membatalkan niatnya lagi, kemudian nggak boleh. Kalau sudah masuk ke dalam nusuk, dia wajib menyempurnakan hal itu. Baik, kemudian jadi setelah mandi, kalau kita jamaah haji umpamanya sekarang mandinya nggak perlu di Bir Ali, mandi nggak perlu di Bir Ali, boleh mandi di hotel. memakai pakaian ihram dari hotel, naik bis ke Bir Ali, kemudian nanti sholat dua rakaat di Bir Ali, yaitu sholat sunat di tempat itu, karena Rasulullah SAW di malam harinya, yang tadi yang kita sebutkan, didatangi oleh Jibril, disuruh oleh Allah SWT untuk sholat di lembah yang penuh berkah ini. Dua rakaat, aku disuruh untuk sholat dua rakaat di lembah yang penuh berkah ini, kata Rasulullah SAW. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi tidak ada namanya sholat sunat ihram, itu tidak ada. Yang ada adalah sholat sunnah di Bir Ali ketika orang mau berihram. Kalau mikotnya Bir Ali. Kalau mikotnya tidak Bir Ali, tidak ada sunnah. Disebut sunat ihram. Tapi kalau ada orang habis berwudu di mikot mana, umpamanya karena manazil atau yang lam-lam, dia mandi di sana, kemudian dia berwudu, kemudian sholat dua rakaat dengan niat sholat sunnah wudu, sholat mutlak, boleh aja, ya. Tapi tidak niat sholat sunnah ihram. Itu ada hanyalah, itu yang ada hanya di Bir Ali saja. Taib. Kemudian, setelah berniat, ya, kalau jamaah haji tadi kita sebutkan mandi di hotel, kemudian setelah mandi dikasih badan yang minyak wangi, tidak masalah, kemudian baru dipakai pakaian ihramnya. Dia belum berniat. Jadi sampai ke Bir Ali dia masih boleh menutup kepala, masih boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram itu boleh, ya. Nah, sampai di Bir Ali baru sholat dua rakaat, kemudian niat di situ. Labbaika Allahumma umratan, bagi yang mutamatti, ya. Maka dia mengucapkan hal itu. Sedangkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan haji qiran karena beliau membawa hadi, membawa hewan hadinya dari Madinah, atau yang korban-korban untuk berhubungan dengan nusuk. Karena hadi itu ada dua, hadi nusuk, karena yang wajib menyembelih hewan korban itu baik ibadah haji, haji qiran, haji tamattu, ya. Tidak haji ifrad. Nah, tapi haji qiran kalau hewannya dibawa dari kampung halaman, dari Madinah umpamanya, atau masyarakat Taif, atau orang-orang yang di sekitar, ya kalau dari Indonesia enggak mungkin bawa kambing gitu ya, karena jauh. Itu memungkinkan bagi orang-orang sekitar kota Mekah atau di daerah-daerah yang Madinah, sekitar kota Tabuk atau sekitar. Kalau dia bawa sendiri, itu dia mengambil qiran namanya, haji qiran, menggabung antara ibadah haji dengan ibadah umroh dengan ibadah hajinya. Tapi kalau otomatis dia juga harus menyembelih hewan dam, ada hewan tematuk namanya, ini hewan nusuk. Nah, itu dia berniat umroh saja, kemudian nanti sampai di Mekah dia tahalul, ya. Setelah tahalul dia seperti biasa, apapun bebas dilakukan sebelum ihram. Nah, itu beda antara dua. Tapi haji ifrad, haji saja, ini ifrad itu sebab haji saja, dia niat dari mikotnya labbaika hajjan, setelah dia jika ikut tawaf sa'i dia tidak boleh tahallul. Nah, demikian pula orang haji qiran tadi, haji qiran demikian. Nah, haji qiran juga, haji qiran dari sisi tata cara pelaksanaan manasik hajinya seperti haji ifrad, tapi dari sisi wajib menyembelih hewan hewan sembelihannya itu seperti tamattu. Nah, jadi haji itu ada tiga, haji tamattu, haji qiran, kemudian haji ifrad. Para ulama khilaf mana yang lebih afdal, ada yang mengatakan haji qiran karena Rasul melaksanakan demikian, ada yang mengatakan haji ifrad karena itu lebih, ini pendapat Abu Bakar dan Umar dan lainnya, ya. Karena mereka ingin rumah Allah selalu dikunjungi dengan ibadah, setiap satu kali perjalanan satu kali ibadah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa yang afdol adalah haji tamattu. Nah, ini juga, ini barangkali banyak lebih kita teknis di lapangan akan kita bicarakan di sini, bagi para jamaah haji yang ngambil haji tamattu. Lebih afdol membeli hewan sembelihannya di kios-kios yang telah disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia, meskipun harganya memang agak mahal. Kenapa? Karena hewan-hewan yang ada yang dijual oleh Bank Rejahi biasanya mengada penjualnya, itu betul-betul diseleksi dari sisi umurnya, kelayakannya, kemudian juga ada dokter hewannya, penyembelihannya, seterusnya, pemanfaatannya nantinya, sehingga benar-benar daging yang disembelih itu bermanfaat dikirim ke negara-negara Islam yang membutuhkan. Ada nanti agen-agen dam, ya. Ini agen dam itu terbagi dua jenis. Ada yang bisnisnya mencari dunia, ada yang benar-benar disembelih. Ya. Ini pengalaman saya, karena saya pernah ya sekian tahun di sana. Ada orang diajak jamaah haji menawarkan dam yang murah. Berapa? Cuman 250. Kalau beli di luar, di resmi, 375 atau 100 dolar. Ya, 375 rial atau 100 dolar. Nah, kalau beli di agen-agen ini, 250 lah. Ya. Ini pengalaman ya, saya tidak menyebutkan. Sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kasus. Pertama, umpamanya, kadang-kadang belum saja melaksanakan ibadah haji, agen-agen dam ini di bulan Ramadan datang ke Indonesia, karena kebanyakan mereka juga orang Indonesia, menemui calon-calon ketua kloter. Nah, kemudian sudah ada kongkolingkong, ini juga ada kasus. Atau murni tidak ada kongkolingkong sekali, tetapi apa namanya, jemaah ingin dapat yang murah. Dapat yang murah. Ya, tetapi pelaksanaannya, kalaupun disembelih, pemanfaatannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena sudah disembelih, dibiarkan begitu. Ya, diserahkan, tidak diproses. Dan ini ya diambil sama orang-orang hitam atau orang-orang di sana, mereka jual dagingnya segala macam, itu sudah diserahkan begitu saja. Tapi kan itu sangat banyak. Coba bayangkan, kadang-kadang jamaah kita tuh ditipu oleh orang agen-agen dam ini, dibawa ziarah, diimi-imi hadiah, ya, ziarah gratis gitu. Dibawa ziarah, ya, bawa ziarah keliling, gratis. Kemudian dibawa ke tempat, kata mereka, ini dam. Inilah dam bapak dan ibu, tempat penjualan kambing. Ya, dibawa, biasanya setelah di Arafah, dekat-dekat Arafah itu biasanya, pangkalan tempat penjualan kambing-kambing itu. Dibawa ke sana. Inilah kambing dam bapak-bapak ibu yang telah di bapak ibu ya bayar. Diambil satu ekor simbolis. Nah, disembelih satu ekor. Sip. Ditinggal. Sebelumnya, ada argumentasi begini. Kan penyembelihan dam itu lebih utama kita laksanakan, kita saksikan. Tapi apa bapak ibu menyaksikan juga? Tidak. Sembelihan korban tidak disaksikan. Apakah mungkin menunggu sampai 400 atau 300 lah kloter jumlah. Biasanya kloter itu 400 orang jamaah. Ya. Atau taruhlah dia satu kelompok, 40 orang itu berapa ya. Mungkinkah menunggu menyembelih kami 40 ekor? Enggak mungkin. Jadi jamaah dikibuli begitu saja. Nanti akan ibu akan menyaksikan penyembelihan korbannya. Disembelih satu ekor, dua ekor, selesai. Begitu. Nah, tapi kalau bapak beli di tempat yang resmi, itu jelas terjamin, ya, syarat-syarat semuanya, pemanfaatannya. Nah, kadang-kadang masyarakat kita dari Indonesia lebih hitung-hitungan dalam beribadah itu. Gitu. Lebih hitung-hitungan. Padahal kalau dia beli dengan harga yang resmi, itu lebih sempurna. Lebih baik. Ya, dan lebih berfaedah. Dan pahalanya juga lebih besar, pasti. Nah, kadang-kadang kita dalam beribadah hitung-hitungan. Tapi kami secara pribadi sudah berapa kali mengusulkan kepada pihak berwenang, ya, baik kepada beberapa mantan menteri juga, waktu kami masih mahasiswa di sana, mengusulkan agar dam ini langsung dipotong dari UNH dan itu diserahkan langsung kerjasama dengan pemanya, ya, Dirjen Haji langsung kerjasama dengan Barang Jihi, ya, kerjasama dari Bank Rajihi. Berapa jumlah jemaah haji Indonesia yang haji tamattu dipotong dari UNH mereka, diserahkan ke Bank Rajihi, kemudian nanti diserahkan nomor itu kepada satu kloter, mereka mencetak kupon sendiri. Mereka kemudian bisa kita kerjasama juga dengan Bank Rajihi atau pemerintah Arab Saudi, di pemantaian yang ada di Muisim, kita katakan mana pemantaian untuk jemaah haji Indonesia, satu titik blok oleh orang Indonesia saja, atau dua tempat pemantaian, kan banyak tempat pemantaian. Nah, nanti kita bisa, jemaah kita bisa melihat, ya, bisa meminta daging, dan segala macam. Tapi sekarang bisa aja melihat, pergi, bisa. Tapi kan tidak terkoordinir dengan baik. Tapi bagi yang membeli di tempat resmi, dam itu akan diberi satu kupon. Dengan kupon itu mereka datang, bisa minta daging, atau ingin melihat penyembelihan juga bisa. Nah, supaya apa? Mengantisipasi jika uang dam itu telah dipotong langsung dan diserahkan secara resmi berapa jumlah jemaah haji kita ke pangrejihi, ya, kerjasama. Kemudian dari sisi tempat pangkalan kambingnya bisa juga jemaah kita ingin melihat, kemudian juga tempat penyembelihan seterusnya bisa diatur semacam. Bahkan mungkin dagingnya pun ya bisa kita minta kepada pemerintah Arab Saudi. Jika memang sudah para fakir miskin di Tanah Haram pasti berlebih-lebih lah, yang biasanya pasti di mana Arab Saudi mengirim ke negara-negara. Kita minta juga dikirimkan ke Indonesia untuk saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah yang miskin. Nah, ini barangkali semoga solusi-solusi ini atau apa yang saya sampaikan di sini bisa disampaikan oleh jemaah-jemaah yang mempunyai link, ya, yang dan saya sendiri atau kami sendiri sudah berkali-kali memberikan masukan kepada pihak-pihak berwenang untuk melakukan hal ini. Nah, bagaimana pemanfaatan dam ini dengan sebaiknya? Karena kalau uang dam itu dipegang oleh para jemaah, tadi yang pertama adalah sering jemaah kita dikibuli. Yang kedua adalah sering jamaah juga kehilangan uang. Ya. Kehilangan uang kadang-kadang. Lah, uang damnya sudah hilang juga. Jadi akhirnya lipat ganda sudah. Nah, kalau itu sudah kita potong dari UNH dan kita serahkan dengan resmi, dengan segala perhitungan, ya. Alangkah baiknya sebagai yang tadi, ya, itu dilakukan. Itu sedikit kita bicara memang, kita di sini tidak bicara masalah manasik secara, karena barangkali calon-calon jemaah haji kita juga sudah banyak belajar manasik-manasik, pastilah. Ya, salah satu keistimewaan jemaah haji Indonesia itu adalah tidak ada di antara mereka yang berangkat haji kecuali sudah belajar manasik. Beda dengan jemaah-jemaah negara lain. Ini salah satu poin kebanggaan kita, orang Indonesia, ya. Bahwa kita mempunyai penataran-penataran kepada para jemaah untuk berangkat haji. Itu yang disebut dengan manasik haji. Rata-rata semua jemaah kita ikut, itu. Kalau di negara-negara lain itu, ya, nggak tahu sekarang negara lain mungkin sudah mulai mencontoh-contoh program yang ada dari Indonesia ini. Karena kita sudah lama punya program ini. Kita bangga. Dan juga, kita juga bersyukur, ya. Kita juga tidak menafikan bagaimana perhatian pemerintah kita untuk keselamatan jamaah. Ya, setiap kloter ada dokter. Dua orang perawat, ya, biasanya begitu. Kemudian ada kutu kloternya. Kemudian ada pembimbing ibadahnya. Kemudian ada banyak. Ya, ada sekitar sekian petugas setiap kloter. Kalau negara-negara lain itu, ya, yang saya ketahui gitu, ya, tidak seperti kita ini pelayanannya. Mungkin ada petugas kesehatan, tapi tidak ada yang mengikuti setiap kloter jamaah itu, jarang-jarang juga gitu loh. Kemudian ada pembimbing ibadah dan seterusnya. Cuman tinggal pengoptimalan dari fungsi masing-masing ini, itu saja. Nah, ini juga jemaah haji kita juga cukup harus berterima kasih atas perhatian pemerintah kita, di mana setiap kloter itu ada dokternya, ada perawatnya, kemudian ada pembimbing ibadahnya, dan seterusnya banyak. Kalau saya kurang hafal apa saja nama-namanya pejabat yang ada dalam kloter itu. Bahkan setiap kelompok kadang-kadang juga ada pembimbing ibadahnya. Nah, ini kita lebih banyak bicara masalah teknis pelaksanaan ibadah haji di tanah, di sana-sana. Kemudian juga perlu kita sampaikan kepada jemaah kita, bukan hanya mempersiapkan dari segi materi juga, tapi mempersiapkan juga dari segi mental kita, ya, kesabaran, dan juga dari segi kesehatan. Ya, juga jangan hanya cukup membaca, bertanya tentang pelaksanaan manasik juga, tapi yang lebih penting dari itu semua juga mengerti bagaimana menjaga kesehatan di saat melaksanakan ibadah. Ya, sehingga jangan memaksakan diri. Kadang-kadang karena tergiur juga dengan hadis arba'in, ya, salat 40 kali di Masjid Nabawi. Kadang-kadang ini sudah banyak dijelaskan oleh para ustaz kita bahwa tidak ada dalil yang demikian, ya, yang mengharuskan kita sholat 40 kali berjemaah, ya. Ini juga banyak kasus di lapangan. Kadang-kadang jamaah seakan-akan memaksakan diri untuk melaksanakan itu, walaupun sakit atau apa, ya. Dia datang juga ke masjid memaksakan diri. Nah, ini juga enggak boleh. Karena kita masih dalam awal, belum masuk ke dalam ibadah inti. Sehingga nanti di ibadah inti kita sudah banyak kelelahan. Ya, tawafnya enggak sempurna, sa'inya enggak sempurna, ya. Nanti wukufnya seterusnya. Nah, oleh sebab itu bagi jamaah-jamaah mendapat kloter pertama, janganlah banyak-banyak membuang-buang waktu, membuang kesehatannya, ya. Jaga baik-baik kesehatan. Nah, oleh sebab itu perlu juga mengerti bagaimana menjaga kesehatan. Tadi saya sempat menyebutkan tentang sedikit, ya, memperbaiki keyakinan tentang salat arba'in yang harus dilaksanakan di Masjid Nabawi itu, hadisnya ya dhaif atau ya tidak ada ya dalil yang mensyurukkan, tapi yang ada dalilnya adalah masyru' salat 40 hari secara berjamaah, ya, 40 hari bukan 40 kali. Tapi bukan di Masjid Nabawi saja, di masjid mana saja, di masjid kita di Indonesia, 40 hari dia sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kata Rasulullah SAW, dia bebar dari sifat nifak. Ya, ada hadisnya. Tapi kadang-kadang jamaah kita setelah mereka mendapat sholat Arba'in Nawawiyah lunas di Madinah, di Mekah dia santai-santai lagi, saya sudah selesai arba'innya, gitu. Nah, atau mungkin tidak peduli lagi dengan sholat berjamaah karena sudah arba'innya sudah selesai, begitu. Nah, ini juga nggak benar, karena kalau kita mampu diusahakan sholat di masjid, ya, Masjid Nabawi maupun di masjid Masjidil Haram. Nah, tapi barangkali tujuan dari program ini oleh pemerintah kita juga mungkin ada gitu ya. Karena memang jemaah kadang-kadang kalau tidak ada motivasi-motivasi, kadang-kadang juga kadang-kadang terjadi kemalasan-kemalasan. Ini juga kita dapatkan kadang-kadang. Ya. Dia kalau untuk belanja, ya, keliling ke sana, keliling sini, ke situ, ke sana sini, apalagi ziarah ke sana sini, itu kuat sekali. Tapi untuk sholat berjamaah ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, capek. Nah, ini juga, nah tadi kita singgung dari awal, bagaimana kita ya kadang-kadang itu tidak tahu mana yang harus diprioritaskan dalam perjalanan ibadah haji tadi. Kadang-kadang lebih memprioritaskan melihat daerah-daerah yang ada di Madinah, daerah-daerah yang ada di Mekah, ya, mungkin seluruh pasar, seluruh mall pernah dikunjungi gitu ya, hafal tempat-tempat penjual korma segala macam. Tapi kalau sholat Masjidil Haram kurang. Nah, bahkan sebetulnya lebih baik dia lebih banyak tawaf, memperbanyak tawaf, kalau sampai di Mekah lebih banyak memperbanyak tawaf di Ka'bah daripada memperbanyak tawaf di mal-mal. Ya. Ini juga kita perlu sedikit ya sentilah jemaah-jemaah, kebiasaan-kebiasaan jemaah kita yang kadang-kadang tergiur dengan hal-hal atau terbawa oleh teman-teman. Ya. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit pernak-pernik yang banyak memang tidak tersusun secara rapi materi kita di sini, karena omongan kita di sini omongan lebih banyak teknis di lapangan yang ingin kita berikan pada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, tadi kita katakan berihram. Kita balik lagi berihram. Berihram, kemudian sudah sholat dua rakaat di Bir Ali, di Zil Hulaifa, kemudian naik ke bis. Kapan kita mengucapkan labbaikum labbaik? Ada berapa kali Rasulullah SAW di dalam hadis itu dijelaskan, di setelah selesai beliau sholat dua rakaat di masjid Bir Ali itu, beliau langsung mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian juga beliau mengulangi. Jadi di sini yang niat itu betulnya talafuz dan niat, mengucapkan niat itu yang ada hanya waktu haji, seperti haji di Rasulullah SAW mengatakan labbaik Allahumma umratan, tapi niatnya di hati gitu. Tapi juga disunahkan diucapkan. Itu yang pertama. Kali kedua Rasulullah SAW setelah naik tunggangan beliau atau unta beliau, kalau kita sekarang mungkin bis atau bus ya, kita di atas setelah duduk kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian kita perbanyak talbiyah, ya, banyak talbiyah terus, ya, kalau kapan perlu juga para pembimbing-pembimbing menjelaskan makna talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, Itu apa artinya? Aku perkenankan panggilan-Mu, ya Allah. Dan akan selalu aku perkenankan panggilan-Mu. Yang tiada syarikat bagi-Mu. Ya, la syarika laka. Innal hamda wa ni'mata laka al-mulku. Sungguh pujian, kekuasaan semuanya milik-Mu, ya Allah. Kita ingin pesan dari talbiyah ini apa sebetulnya? Harusnya kita bayangkan. Ya, kalau harusnya kita renungkan makna talbiyah itu. Artinya, aku perkenankan panggilan-Mu, ya Allah. Apapun bentuk panggilan-Mu. Ya, di antara ini ibadah haji, saya jawab, ya Allah. Panggilan-Mu untuk berzakat, aku jawab, ya Allah. Aku akan siap menjawab, ya Allah. Panggilan-Mu untuk salat, aku akan jawab, ya Allah. Panggilan-Mu untuk berhijab, aku akan jawab, ya Allah. Maka kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini ulang-ulang selalu. Jadi, jangan kita labbaik dalam ibadah haji, tidak labbaik dalam perintah-perintah Allah yang lainnya. Nah, itu makna dalaman sebagian dari makna talbiyah yang harus kita pahami. Bahwa di dalam menempatkan ini, bahwa panggilan Allah adalah panggilan yang utama untuk kelaksanaan. Dan kita dalam menjawab panggilan itu adalah karena ikhlas ibadah tujuan kita. La syarikalah. Tidak ada syarikat. Ya, tidak karena mencari pamor, karena mencari pujian. Saya melaksanakan haji ini, ya Allah, bukan karena saya malu dengan tetangga. Bukan karena saya harus menambah label H di awal nama saya. Ya, bukan karena yang lain-lain, ya Allah. Tapi adalah karena saya ikhlas atas panggilan-Mu, ya Allah. Nah, ini nilai-nilai ini kita renungkan. Begitu pula, apa artinya kita memakai pakaian ihram? Direnungkan. Hendaknya saat kita memakai pakaian ihram itu, sadarlah para kita yang memiliki baju yang mungkin nilainya, beli harganya jutaan. Tapi ketika ihram itu kita tidak pakai. Sadarkah kita yang memiliki pangkat, bintang, atau apapun pejabat, apapun kita, presiden sekalipun. Ya, atribut itu tidak dipandang Allah sama sekali. Tidak ada arti ini, insya Allah. Allah hanya melihat apa. Maka Rasul kita menyebutkan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Walakin yanzuru ila a'malikum aw wa qulubikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada tampanan, kegantengan kalian atau harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian, ibadah. Sehingga Allah tidak mau ada orang ketika beribadah membanggakan pangkat. Saya ini kan lebih tinggi pangkatnya Allah, lebih utama untuk dijawab doanya, enggak sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu hanyalah orang yang paling bertakwa. Ketika itu presiden kah dia, menteri kah dia, jenderal kah dia, apapun dia, pengusaha dia, apapun miliarder kah dia, ya. Dia memakai pakaian yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Artinya dia sadar ini. Bahwa inti dari pakaian ihram itu pertama menghilangkan atribut duniawi. Bahwa Allah tidak menilai itu semua. Yang akan dinilai Allah adalah ibadah dan hati kita. Nah, itu renungan di antara nilai-nilai ihram. Apalagi, renungkan bahwa saat kita, kalau memang tidak ada atribut dunia, lalu apa yang akan dinilai Allah? Itu tadi ibadah kita. Lalu apa yang kita bawa menghadap Allah? Ya, ini menggambarkan, ingat gak saat memakai pakaian putih ini, sadarkah kita, ini sekarang saya yang memakaikan. Satu saat nanti orang yang memakaikan ini. Kita tidak akan bawa menghadap Allah. Tidak akan bawa ketika kita telah nyawa berpisah dengan badan kita. Lebih dari pakaian dua potong itu. Pakaian putih. Lalu apa yang kita banggakan? Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita beribadah. Dan kita hayati. Memang ibadah itu akan berpengaruh kepada kepribadian kita. Memang ibadah itu akan merombak cara pola pikir kita. Tapi selama ini, kebanyakan kita beribadah kepada Allah hanya sekedar melepaskan tugas. Tidak berusaha mendapatkan makna-makna yang dapat memberikan arti yang dalam ke dalam kepribadian kita. Merubah karakter kita. Kenapa sholat belum mampu? Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa belum mampu hal itu? Karena memang kan sholat kita itu saja. Belum kita hayati. Belum kita ya pahami nilai-nilai dalam sholat itu. Begitu pula ibadah haji. Kenapa sekarang orang sudah banyak melaksanakan ibadah haji, orang-orang sudah sering melaksanakan ibadah haji, tapi tetap saja tingkah laku, perangainya, kebiasaannya, dan segala macam tidak berubah. Kenapa? Itu tadilah yang kita sebutkan. Ketika dia beribadah, tidak menghayati nilai-nilai ibadahnya. Nah ini kita sekilas saya, cuplikan-cuplikan saja yang kita bahas. Ya. Insya Allah pada majelis yang akan kita datang, kita akan mencoba lagi apa pesan dan kesan daripada ihram, apa pesan dan kesan dari ibadat, dari talbiyah, pesan dan kesan dari tawaf, pesan dan kesan dari mencium Hajar Aswad, salat ibadah makam Ibrahim, tawaf antara Safa dan Marwah, mabit di Mina, berwukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Kira-kira apa sih makna yang dapat kita peroleh dari rangkaian ibadah-ibadah itu? Kesan apa yang telah mempengaruhi kita dari ibadah itu? Ada enggak pesan-pesan yang kepada pribadi kita dari rangkaian ibadah itu? Nah, ini lebih penting ya untuk juga jemaah miliki, untuk jemaah pelajari, sehingga ketika melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umroh itu, dia menghayati, bahkan akan meneteskan air mata saat pertama sekali dia memakai pakaian ihram, karena teringat yaitu kondisi dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lupa kondisi ini, di mana saat nyawa dan badan telah berpisah. Saya lupa kondisi ini. Lalu saat dia memakai pakaian ihram, menggetar, ini menggigil badannya, teringat saat dia orang dipakaikan oleh orang pakaian putih ini. Ini sungguh memberikan mana-mana yang dalam ke dalam diri kita bila kita melaksanakan ibadah itu dengan ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan memberikan semangat untuk kita selalu belajar ilmu agama, semangat untuk selalu beribadah dengan ikhlas kepada Allah, dan juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makna-makna yang hikmah-hikmah yang tersimpan dari berbagai ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga mempengaruhi karakter dan kepribadian kita. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang atas kita untuk materi kita sampaikan di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbincang-bincang lagi, karena memang dari terakhir masih yang lalu kita berjanji akan membahas faedah-faedah, kesan-kesan dari ibadah-ibadah haji, ya, apa yang dapat kita ambil dari hal itu. Sambil juga kita sesekali menjelaskan sisi-sisi kesalahan-kesalahan dalam ibadah haji. Ya, tadi kita belum juga menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam berihram, ya, memakai pakaian ihram atau dan seterusnya. Insyaallah jika Allah memberikan kesempatan untuk kita berjumpa pada waktu yang akan datang, kita akan lanjutkan pembahasan kita insyaallah. Wallahu alam. Kita kembalikan pada akhir madu kita dalam pertemuan kali ini.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan di dalam memahami dan juga mengamalkan setiap pelajaran yang telah kita peroleh dari majelis ilmu seperti ini. Untuk berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, bisa langsung memencet nomor telepon, menghubungi nomor kami di 0218236543. Jangan lupa sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan dikecilkan volume televisi atau radionya. Untuk pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Sebelum kita angkat telepon, kita angkat pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan akan kami bacakan. Ustadz mau bertanya, di zaman sekarang ini, jika orang pergi ibadah haji, sebelum haji mengadakan acara pamitan walimah dan pulang haji syukuran, apa semua ini ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa seharusnya yang harus dilakukan sebelum atau sesudah ibadah haji? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fik.
Baik, terima kasih pada akhi yang telah bertanya. Semoga Allah SWT memberikan kita semua dan yang bertanya ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Banyak budaya dan kebiasaan tengah masyarakat kita yang kadang-kadang ketika tidak dipikirkan efek dan bahayanya, itu ya merugikan. Saya teringat sebuah kejadian di saat tahun berapa, waktu ketika kuota haji Indonesia dikurangi oleh pemerintah Arab Saudi. Betapa banyaknya ke kasus-kasus, diantaranya ada yang bunuh diri, ya, ada yang macam-macam kejadian-kejadian. Kenapa? Karena sudah kadung, diresmikan keberangkatan hajinya, tahu-tahu nggak jadi berangkat. Betapa malunya saya, ya, boleh dilihat, ya, saya lupa tahun berapa waktu itu kejadiannya, ketika pemerintah kita mengumumkan jumlah kuota yang dijanjikan, ada tambahan, dan tambahan ini tidak jadi berangkat, terjadi kasus-kasus. Inilah efek-efek kalau kita sadari ketika kita melaksanakan sebuah ibadah tidak dengan ikhlas. Ya. Kalau hanya sekedar ya memberitahu keluarga-keluarga dekat, teman-teman dekat, doa insyaallah, terutama apalagi kita yang ada hubungan bisnis, kita kasih tahu ya, insyaallah saya akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, ya. Mohon doakan saya diberi kemudahan oleh Allah SWT. Kemudian untuk urusan-urusan bisnis kita, saya beri tanggung jawab kepada anak saya ini atau kerabat saya ini. Kenapa ini dijelaskan? Kita tidak tahu, mungkin dalam perjalanan kita akan ya mungkin tidak kembali lagi kepada keluarga. Segala hal itu memungkinkan terjadi karena umur ya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barang itu yang perlu dulu. Wasiat itu yang sebelum kita berangkat haji, ya, terutama sekali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiat ya utang piutang harta kepada anak-anak kita semuanya. Itu dijelaskan. Karena kita tidak tahu, ya tadi kan bertanya apa yang dilakukan, dilakukan sebelum berangkat dan sudah melaksanakan haji. Sebelum berangkat itu dulu, utamakan. Hartanya dijelaskan di mana surat-surat penting, kepada anak-anak di tempat disimpan di mana, kemudian ada di mana saja aset, ya dikasih tahu kepada anak kita, atau istri kita, atau orang-orang yang bisa kita percaya. Karena kita tidak tahu dalam perjalanan ini, mungkin saja ini perjalanan suci, kita dipanggil Allah dalam perjalanan suci ini. Betapa indahnya, ya kan? Mati dalam ketaatan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah juga kita mengundang sebagian kerabat untuk makan ke rumah saat menjelaskan hal-hal ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah jadikan sebuah kelaziman. Dan bahkan berpoya-poya, berlebih-lebihan. Dan yang lebih sangat kita takutkan, jika ada unsur riya di dalam ini. Dan itu sangat sulit untuk terlepas dalam kondisi seperti itu, saya rasa. Apalagi sekarang ini, ya, itu para calon haji itu memasang banner dengan fotonya di gang rumahnya. Ya, itu. Mohon doa restu. Ya. Sepulan-sepulan akan melaksanakan haji tahun ini. Gitu. Dipampang di rumahnya, kadang-kadang di gang rumahnya. Ini sudah mulai saya saksikan begitu. Nah, apalagi hal-hal seperti ini mengundang hal-hal ya yang seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya, bukan berarti kita dilarang berbuat baik di sini. Tidak masalah. Kita tanda syukur kepada Allah mungkin. Memberitahu sih teman-teman dengan cara yang baik-baik saja gitu. Tanpa harus dengan cara ada undangan resmi, ada kegiatan-kegiatan yang macam-macam, dengan seru macamnya. Sehingga ketika tidak jadi, ya dia merasa malu dan akhirnya mengalami depresi, kecewa dan seterusnya, stres dan selamanya. Ini barangkali sesuatu yang menyelisih sunnah pastilah akan membawa efek buruk dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kalau kita selesai haji, ya berusaha ya melaksanakan, ada membawa hadiah-hadiah untuk keluarga boleh saja, karib kerabat, teman-teman khusus, ya atau dan seterusnya. Boleh saja ataupun mengundang sebagian saudara-saudara, kerabat, teman-teman dekat untuk bercerita, membagi pengalaman di tanah suci, ya, bukan dengan rangka membanggakan. Alhamdulillah, sebagai tanda syukur saya panggil pakai miskin untuk makan juga tidak masalah, tapi jangan berlebih-lebihan dan menjadikan suatu kelaziman. Ya, dianggap itu adalah bagian dari rangkaian ibadah haji. Umpamanya ketika datang panggilan dari untuk berangkat. Waduh, saya belum melaksanakan ini. Ini harus berangkat hari esok. Wah, marah-marah pula pada petugas. Kenapa tidak diberi berapa hari setahunnya? Saya belum manggil keluarga, manggil orang kampung untuk hadir semacamnya. Demikian pula ketika kembali. Ya, yang paling penting kita lakukan adalah menjaga keikhlasan. Nah, momen-momen seperti ini sering dimanfaatkan oleh setan untuk merusak ibadah kita. Itu saja yang masalahnya. Ya. Demikian, mudah-mudahan jawaban ini dapat dimengerti, terutama setelah kembali haji itu ya kita melihatkan perubahan. Ya, sikap kita kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, dalam teman sekerja, disiplin dalam bekerja, ketaatan dalam beribadah, itu terlihat ketika telah kita melaksanakan ibadah haji. Karena bukti diterimanya ibadah haji kita sebagai haji-haji mabrur, ada perubahan dalam diri kita tadi. Ya. Wallahu'alam bisawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga pencerahan yang sangat bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya yang menyimaknya di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang berikutnya Ustaz, kami bacakan kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika seseorang dia sudah berniat untuk melakukan ibadah haji, tapi qadarullah orang itu sudah meninggal sebulan sebelum berangkat haji. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Terima kasih, Ustaz.
Baik, seseorang yang meninggal, padahal dia sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, ya, itu dihajikan oleh keluarganya dengan biaya yang tadi, dihajikan. Atau boleh juga dengan orang lain menghajikan untuk dia dengan syarat orang itu telah melaksanakan haji. Dengan syarat orang itu telah berhaji untuk dirinya, ya, maka setelah itu boleh kita memberikan biaya haji itu sesuai kebutuhan atau kesepakatan dengan orang yang menghajikan orang yang telah meninggal tadi. Karena itu wajib dilaksanakan oleh ahli waris karena kewajiban haji dan dia sudah berniat dan ini harus ditunaikan. Demikian, Allahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas pencerahan dan nasihatnya. Dan berikutnya kami akan beralih ke via telepon. Silahkan mulai sekarang Anda bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Kami angkat telepon yang pertama, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Terputus. Kami ulangi kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Langkah pertama, siapkan pertanyaan Anda, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ustaz. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
Ini dengan Ibu Ola di Batam.
Silakan Ibu Ola pertanyaannya.
Begini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya ini apa mengenai umroh Ustaz. Kalau kita berangkat umroh itu kan ada beberapa kali kita umroh gitu loh. Itu gimana hukumnya itu Ustaz? Pertama kan kita ngambil mikot di Bir Ahli.
Ya.
Lalu nanti itu kan umroh pertama. Terus selanjutnya nanti kan ada kita mengambil mikot lagi di mana gitu, itu gimana tuh Ustaz,
hukumnya,
sunnahnya, hukumnya begitu. Baik. Beberapa kali gitu Ustaz ya.
Baik, bola.
Mohon penjelasannya Ustaz ya.
Iya.
Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga suatu keteledoran di sebagian jemaah haji kita adalah yang tadi kita sebutkan, yaitu tidak melaksanakan sesuai dengan sunnah, dan ketika tidak melaksanakan sesuai sunnah akan berefek kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Yaitu melaksanakan umroh dari tan'im berulang-ulang dengan alasan ingin mengumrohkan keluarganya. Kita jelaskan bahwa ini tidak ada contoh dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun oleh seorang sahabat sekalipun, tidak ada. Ya, bahkan benar-benar ini akan berefek buruk kepada si pelaku sendiri. Karena kalau mau berumroh harus dari miqat, karena dia bukan ahli Mekah. Itu yang pertama, menyalahi sunnah. Kemudian apalagi di musim haji, ya itu akan ramai, kemudian bolak balik tan'im. Dia itu lebih utamanya baginya kalau mau tawaf saja, tawaf sunnah. Tawaf sunnah, pilih-pilih waktu yang agak sepi. Mungkin jam 2 malam, ya agak sepi. Ya. Atau kalau musim panas ini mungkin kali itu habis asar sepi, ya. Habis zuhur sepi gitu. Kalau musim panas sekarang haji mulai musim panas. Bagaimana dengan hujah? Orang mengatakan, Ustaz, kan boleh dari tan'im, Ustaz. Karena Aisyah pernah berumur dari tan'im. Nah, ini perlu kita jelaskan apa asbabul wurud atau kejadian yang sebenarnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, haji bersama Rasulullah SAW, dia itu berniat umroh, ya. Tapi sesampai beliau di Mekah, beliau datang bulan, itu bahasa kitanya men atau haid. Akhirnya beliau tidak bersih dari haidnya kecuali setelah selesai ibadah haji. Akhirnya beliau hanya melaksanakan ibadah haji. Nah, ini juga bagi seorang perempuan. Nah, kalau kita lebih banyak bahas lagi, terdapat hukum kalau dia men pemanya di Madinah, orang mau umroh ini, dia boleh berihram. Boleh berihram. Ya, yang tidak boleh dia itu adalah tawaf di Ka'bah saja. Dan kemudian tidak boleh juga salat sunah ihram, ya, karena dia tidak dalam keadaan suci. Tapi berniat haji dan umroh boleh masuk ke dalam nusuk, itu boleh dia. Dia mandi, berihram, ya niat sudah. Enggak perlu salat dua rakaat karena enggak boleh salat dia, ya, bagi ibu-ibu yang. Nah, begitu Aisyah sampai di Mekah, dia tidak ikut tawaf. Nah, sampai telah masuk musim haji, tawaf wukuf di Arafah, terus malam mabit di Musdalifah, terus melempar jumrah, beliau dan tawaf ifadah, ya. Itu selesainya, ya, beliau dari Mina itu setelah haji. Tidak sempat umrah sebelum haji. Nah, beliau ini itu ada rasa cemburunya kepada istri-istri Rasulullah yang lain, Rasulullah SAW yang lain. Kenapa? Karena istri-istri Rasulullah yang lain pulang membawa umroh dan haji. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah SAW, dia juga ingin dapat umroh. Maka Rasulullah SAW meminta saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Abdurrahman bin Bakar menemani Aisyah untuk umroh dari Tan'im. Untuk umroh dari Tan'im. Kalaulah seandainya ada masyruq bagi orang uzur selain uzur Aisyah, ya, maka ulama mengatakan kalau uzurnya seperti Aida, boleh dia tawafnya, tapi bukan sebelum haji, umrohnya bukan sebelum haji, setelah haji nanti. Jadi Abdurrahman bin Bakar tidak melaksanakan umrah. Kalau seandainya itu adalah sunnah, tidak akan mungkin Abdurrahman bin Abu Bakar menyia-nyiakan kesempatan sekaligus menemani saudarinya, istri Rasulullah SAW, untuk berumrah. Tapi karena itu tidak ada tuntunan, dia tidak berumrah. Kita tahu bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang paling sangat antusias, ya, beribadah, jauh dari kita, gitu. Jauh dari kita, enggak ada bandingnya. Nah, kemudian Aisyah ditemani oleh Abdurrahman bin Bakar, kemudian umroh dari Tan'im. Jika kasus orang seperti Aisyah ini, maka dia boleh umrohnya setelah haji, bukan sebelum haji. Itu, ya, itu kan banyak yang berhujah dengan peristiwa itu. Maka oleh sebab itu tidak ada yang namanya umroh berulang-ulang dari tan'im menurut pendapat ulama yang rajih, yang kuat, yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan sunnah. Ya, bagi ketika masa antara menunggu, ya, bagi yang kloter pertama menunggu kedatangan yaitu tanggal 8 Zulhijjah, apa ibadah-ibadah yang bisa dilakukannya? Banyak sekali. Di antara tawaf, ya. Kemudian baca Al-Qur'an. Ya. Nah, berzikir, berdoa di Masjidil Haram. Bagaimana kalau saya ingin menghadiah-hadiahkan? Saya berpendapat bolehnya menghadiah-hadiahkan pahala, umpamanya ada pula. Kan ada pendapat di sini yang membolehkan, tapi pendapat Imam Syafi'i dan pendapat yang lebih sesuai dengan dalil, ya, tidak ada satu pun dalil menyuruh kita menghadiahkan pahala. Tapi yang ada itu menghadiahkan harta, bukan pahala. Taruhlah kita membolehkan memilih pendapat ini, umpamanya ada pendapat ini. Kalau dia ingin menghadiahkan pahalanya untuk orang tuanya, untuk siapa-siapa, ya tawaf saja. Tawaf niat, ini pahalanya dihadiahkan untuk ya ibu saya, ayah saya, adik saya, kakak saya. Kalau dia umpamanya berpendapat seperti itu. Ya, karena umroh itu mesti dari mikot aslinya. Dan mikot tan'im dan jirona itu bukan untuk orang yang filafak, bukan orang yang selain penduduk Makkah. Kalau orang penduduk Makkah mau berumroh, baru mikotnya tan'im atau jirona. Tan'im atau jirona, kalau dia mau umroh. Ya. Kalau mau umroh, dia mesti orang ahli Makkah, penduduk Makkah itu mesti ke tan'im atau jirona kalau dia mau umroh. Kalau umroh, tapi kalau haji enggak. Berhaji sebenarnya kita, para jemaah haji, yaitu berihram di mana tempat tinggal kita, di mana hotel kita. Nah, itu jadi boleh melakukan umroh dari tan'im sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Aisyah. Seorang wanita tidak sempat berumroh sebelum haji. Dia kedatangan bulan, kemudian dia berumroh setelah selesai ibadah hajinya, dia umroh dari tan'im. Ini ada sandarannya, ada dasarnya, yaitu perbuatan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ibu kita Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab.
Naam, Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan juga nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Ola yang bertanya dari Batam, khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan ini. Berikutnya kami angkat kembali telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Kami himbau kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silakan siapkan pertanyaan Anda, kemudian sebutkan nama dan alamat, dan mohon dikecilkan volume televisi atau radionya. Silakan, telepon yang kedua. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Mulyana dari Garut.
Silakan Pak Mulyana, pertanyaannya.
Mau nanya, Ustaz, tanda-tandanya yang hajinya mabrur itu seperti apa? Terus, panduan ibadah haji sesuai sunnah itu, panduannya, tuntunannya seperti apa? Begitu, Ustaz.
Baik. Terima kasih, Pak Mulyana.
Iya, sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyana di Garut. Semoga Allah SWT memberkahi beliau dan juga kita semua. Pertama, apa ciri-ciri haji yang mabrur? Ya. Ciri-ciri haji sebetulnya, kadang-kadang kita pertama ciri-ciri setelah dapat. Sebetulnya lebih tepat itu bagaimana memperoleh haji yang mabrur. Ya. Karena masalah diterima atau tidaknya amal kita, mabrur atau tidaknya haji kita, itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita sudah melaksanakan semaksimal mungkin, bagaimana memperoleh haji yang mabrur, ini bagus. Nah, itu pertanyaan beliau pada poin yang kedua. Tadi beliau bertanya, bagaimana haji yang sesuai dengan sunnah itu, ya, tuntunan haji yang sesuai dengan sunnah. Para ulama ketika berbicara tentang ciri-ciri haji yang mabrur itu, sering ulama kita menunjukkan, ya, yaitu al-hasana, yakni perbuatan baik setelah perbuatan baik. Jadi karena ibaratkan, ulama kita membaratkan perbuatan baik itu saling tarik menarik kebaikan, ya. Maka juga mereka menyebutkan apa bukti bahwa puasa Ramadan kita diterima atau tidaknya. Itu yang al-hasana badal hasana. Adanya kebaikan, ada kebaikan perubahan di dalam diri kita, dalam ibadah kita, kekhusyuan kita, dalam akhlak kita, muamalah kita, dan itu ada dalam perubahan diri kita. Ini berarti haji ini diterima. Begitu aja. Harapan kita begitu, gitu. Haji mabrur itu. Ya. Namun ciri-ciri fisik pada orang yang dapat haji mabrur enggak ada. Hanya sifat saja yang disebutkan para ulama kita. Alasan apa? Alasan yaitu adanya perbaikan dalam diri orang itu. Ya. Tentu kita lebih mengedepankan sifat rojak dalam ini. Kita berharap Allah menjadikan haji kita haji yang mabrur. Dan kita melihatkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi menunjukkan haji kita mabrur. Yaitu bagaimana? Yaitu dari sholatnya rajin, berjamaah, zikir serta sholat, sering membaca Al-Quran, ya, suka berbuat baik, membantu sesama, seterusnya. Kelihatan. Nah ini ciri haji yang mabrur, berarti hajinya mabrur gitu. Itu yang dijelaskan para ulama kita di dalam mendeteksi sebuah ibadah diterima Allah atau tidaknya. Ini makanya dalam kita berlindung dari al-hawa ba'da kur, ya. Berpaling dari sebuah kepada yang buruk setelah adalah kondisi yang baik. Kita di Mekah sudah dalam kondisi yang baik, suasana yang begitu indahnya. Rajin beribadah, ya. Terdengar hanya nama-nama Allah, bacaan-bacaan ayat talbiyah, doa, subhanallah, suasana yang begitu indahnya di Masjidil Haram. Ya, setiap orang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu betul-betul kita sadar bahwa yang tiada yang bisa memberi, bahwa tiada yang bisa membahagiakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati dalam diri kita. Sehingga itu nilai-nilai itu setiap kita salat di Masjidil Haram, melihat betapa orang-orang rajin beribadah, membaca Al-Qur'an, bahkan berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, kita lihat di Masjidil Haram itu. Nah, ini membuat hati kita terbetik untuk termotivasi gitu ya. Jika mereka tidak ada yang bisa mereka infakkan, kadang-kadang itu subhanallah. Kerjanya apa? Ngambil mushaf dari tempat mushaf, bagi-bagikan kepada jemaah haji. Pahala. Ada lagi yang lain, apa kerjanya? Ngambil air zam-zam, ya, sekian gelas, dibagikan kepada orang-orang yang sedang baca Al-Quran, para jemaah yang sedang duduk. Ya Allah, ketika kita berada dalam suasana itu, ya Allah, di sini orang saling berlomba untuk berbuat baik. Ya, terlihat sekali, gitu. Nah, itu akan mempengaruhi, dan itulah yang harus kita, selalu kita jaga setelah sampai kita di tanah air, ibadah kita yang telah begitu baik di sana, ya, harap kita jaga setelah sampai di tanah air. Kebenaran haji yang sesuai dengan sunnah, mungkin waktu yang singkat ini tidak bisa kita menjelaskan lebih rinci. Tapi bagaimana mendapatkan? Belilah buku-buku. Buku-buku yang ditulis, tadi yang kita sebutkan, ditulis oleh ustaz-ustaz kita. Ya, ada panduan di sana, panduan. Ada kumpulan karangan Ustaz Yazid dan juga Ustaz Warok Bamu'alim. Kemudian juga terjemahan manasik haji karangan Syekh Albani, manasik haji karangan Syekh Bin Baz, manasik haji dan juga Tahqiq Walidah atau panduan manasik haji yang di kumpulan tulisan kumpulan para ulama Saudi, ya. Itu ada banyak terjemahan-terjemahan itu. Barangkali juga Bapak bisa bertanya kepada ustaz-ustaznya ada, mungkin mereka bisa menunjukkan atau memberikan hadiah, ya. Buku-buku itu biasanya kalau di Saudi Arabia ketika jemaah haji datang, itu biasanya diberi buku-buku itu hadiah gratis. Ya, di dalamnya ada doa ketika tawaf, doa apa saja yang dibaca ketika tawaf, sa'i, ya, dan semuanya di Arafah, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari ketika berihram, ketika berwukuf, itu semuanya ada dalam buku itu. Biasanya ketika jamaah haji datang ke Saudi, itu dibagikan buku-buku itu secara gratis. Ya. Wallahu alam, demikian untuk Bapak Maulana di Garut. Terima kasih.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik wa Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas nasihat yang sangat bermanfaat ini. Berikutnya kami masih mengangkat telepon yang ketiga, silahkan menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Susan di Ciang Sana.
Silahkan Ibu Susan pertanyaannya.
Ustaz, bagaimana kalau misalnya bercadar, kita waktu tawaf itu perlu dibuka atau tidak? Yang kedua, kalau kita mau umroh lagi, waktu umroh pertama kan saya meninggalkan anak-anak nih. Sebenarnya wajibnya anak-anak harus ikut atau kita tinggal ya? Kan itu kewajiban kita juga untuk menjaga anak-anak gitu loh.
Baik Ibu Susan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu di Susan ya bertanya tentang dia salah satu larang ihram untuk ketika berihram bagi wanita adalah an lan taqibal mar'atu wa la talbasu kafazain, yaitu tidak boleh niqab yang memperlihatkan hanya mata saja, itu niqab namanya ya. Kemudian memakai sarung tangan itu nggak boleh, itu diantara ini larang khusus untuk perempuan ya ketika berihram. Nah, bagaimana kalau kita biasanya bercadar Ustaz, lalu kita berihram? Nah, para ulama mengatakan yang dilarang itu adalah yang berbentuk terbuka matanya saja. Tapi kalau dia memakai itu yang cadar yang tipis dari atas begitu, sebagian ulama membolehkan gitu. Karena itu tidak dinamakan niqab. Itu tidak dinamakan niqab. Ya, tidak dinamakan niqab. Itu pendapat ulama yang lain. Kalau secara kita lihat lagi, teliti dalilnya bahwa ketika berihram, wanita bercadar berarti membuka cadarnya. Di mana dalilnya, Ustaz? Ini terbukti ketika Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas ya melihat wanita. Ya, salah satu hujah ulama yang mengatakan cadar itu tetap wajib, tapi dijawab oleh ulama yang mengatakan wajib itu kan saat berihram. Wanita itu saat berihram. Jadi saat berihram berarti cadar tadi kenapa? Boleh dibuka begitu. Jadi ada dua pendapat di sini yang dapat saya jawab berdasarkan dalil tadi. Ada ulama mengatakan dia boleh memakai yang transparan di itu dari atas ya, tidak seperti juga dipakaikan walaupun menempel ke mukanya. Tapi tidak berlobang seperti ini, ya, melihatkan dua matanya, tidak. Tidak pula sebagian, ada juga jemaah wanita yang biasa bercadar, dia memakai topi, kemudian ditutup dengan yang transparan, itu menjulai-julai begini. Para ulama kita mengatakan itu tidak boleh, itu takalluf, tidak perlu seperti itu. Kalau dia sudah memakai yang transparan gitu, yang tidak, ya, tapi ke mukanya tidak jelas gitu ya, tapi menutup semua mukanya, itu dibolehkan. Dan pendapat lain mengatakan bahwa wanita memang membuka awak. Walaupun dia bercadar di sehariannya, tapi saat berihram dia membuka cadarnya ya seperti biasa dan dia berihram. Sesuai dengan dalil-dalil hadis yang lain, ya, yaitu di antara dalil tadi hadis yang kita sebutkan ketika di Mina, Ibnu Abbas atau Fadl bin Abbas ataupun Ali bin Abi Thalib, ya, ketika Rasul mengatakan itu la tatibun nazar bin nazrah, jangan kamu ketika melihat wanita lalu dilihat lagi diulang lagi gitu ya, innamal ula walisalakal ukhra, yang pertama terlihat boleh. Nah, ini hadis ini dikatakan saat itu di Mina oleh Rasulullah SAW ketika Ali bin Thalib atau Fadl bin Abbas, ya saya lupa sahabat yang pastinya itu melihat wanita terlalu lama lalu mukanya dipalingkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagian ulama berhujjah di sini menjadikan hadis ini tidak wajib mencadar, tapi dijawab oleh ulama mengatakan wajib cadar itu adalah wanita yang sedang berihram. Wallahu alam bisawab.
Nah, Ustaz, berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana dengan anak-anak, apakah itu merupakan kewajiban kita untuk mengajaknya untuk umroh pula? Silakan.
Oh, anak-anak. Kalau kita mampu, nggak apa-apa diajak anak-anak kita. Tapi kalau tidak berkemampuan, kita hanya memiliki kemampuan untuk diri kita saja, ya kita tinggalkan bekal buat mereka. Ada yang menjaga dari kalangan keluarga kita, adik kita, kakak kita, atau keluarga suami, atau ibu kita, ya kan? Bisa kita tinggal orang-orang yang misalnya kita percaya menjaga mereka, tinggalkan pembekalan buat mereka. Ya. Tapi kalau kita mampu, tidak bermasalah, ya dibawa. Lebih bagus, ya, mendidik anak-anak kita, memperkenalkan kepada mereka bagaimana beribadah umroh dan mengenal juga rumah suci Allah, sehingga pasti dia akan ada motivasi-motivasi tertentu dalam dirinya ketika kita ajak melihat tempat-tempat suci, apalagi melihat Ka'bah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.
Namsat, terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Dan mohon maaf Ustaz, karena terbatasnya waktu di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam. Fadol.
Terima kasih banyak para pendengar, pemirsa yang telah bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam kajian kita ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik inayah kepada kita, memberikan kesehatan, memberkahi keluarga dan harta kita, umur kita, dan menjadikan kita orang-orang selalu berdiri atas ketaatan kepada Allah SWT sampai akhir hayat kita. Dan hendaknya ketika Allah SWT ingin memanggil kita, kita dipanggil di atas amal yang baik. Demikian yang dapat kita jelaskan saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya serta kita amalkan. Kemudian juga dapat kita bagi kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.